Parolas Claude Gacon kaj Michel Frezard nome de Svisa Radio Internacia.
Dum tiu ĉi elsendo, kvara de nia literatura studo pri Thibaut Sekel, ni plezure legos al vi belajn kaj interesajn partojn de rakonto en lia verko Mondo de Travivaĵoj, titolita Trezoro en la Fortikaĵo.
Nia celo estis samajpata, preskaŭ nekonata fortikaĵo en la montaro de Bolivio. Estis konate, ke la Inkaoj ĝin konstruis en nedifinita tempo, sed neniu trastudis ĝiajn strangajn konstruaĵojn kaj uzon. Kiam la ŝoforo de la ŝarĝaŭtomobilo post 14-hora veturado montris en direkton de iu monto kaj eldiris la nomon Samaipata, ni estis pli ol feliĉaj. Mary kaj mi ekmarŝis en direkton de la monto, sekvante padon. Ni ambaŭ estis tre ekscititaj. Ni konis sufiĉe bone la historion de Bolivio kaj tiun de la Inkaoj por senti emocion je la proksimiĝo de la fortikaĵo, eĉ se nur ĝiaj ruinoj estas videblaj jam depost longa tempo. Cetere, ne pli ol deko da homoj kaj inter ili nur du aŭ tri esploristoj estis vizitintaj la lokon, kaj tiu fakto aldonis ĉarmon al nia pilgrimado.
Post pli ol unu hora marŝado jam sur la deklivo de la monto, kun surprizo ni renkontis kamparanan domon. Ni aliris kaj konatiĝis kun Vargas, la dommastro, lia edzino kaj du infanoj, vigla dekjara knabo kaj lia dekkvarjara fratino. Trinkante varman kafon, ni longe interparolis pri la fortikaĵo kaj pri la celo de nia vizito, kiu neniel estis klara al nia kunparolanto. Sed kiel ĝi estu klara al Vargas, se al ni mem ne estis? Ni nur subkonscie registris, ke krom la scienca scivolemo, nin pelas antaŭen la allogo de novaj aŭtentikaj travivaĵoj.
Kiam al la dommastro mi klarigis, ke ni deziras tranokti en la fortikaĵo sur la supro de la monto, li tuj diris: mi komprenas, vi venis por serĉi la trezoron de la Inkaoj. Kompreneble, ie en la fortikaĵo troviĝis kaŝita trezoro el la tempo de Inkaoj, sed neniu scias kie. Kiam ajn iu fremdulo supreniras, ek estas terura ŝtormo, kiu forpelas lin de la monto. Rakontu al la sinjoro, kio okazis al la usonano, enmiksiĝis la dommastrino. Ho jes, iun tagon alvenis juna usonano, kaj same kiel vi, li decidis tranokti en la fortikaĵo. Dum la nokto antaŭ li aperis la Inkao. Kiam la junulo lin demandis, kie estas la trezoro, la spirito alkondukis lin al la rando de la abismo, kaj la morgaŭan tagon ni trovis lian korpon en la fundo de la abismo.
Tiu okpaĝa novelo, Trezoro en la fortikaĵo, estas tro longa por nia dekminuta elsendo. Tial mi provas resumi ĝian mezan parton. Vargas daŭre kredis, ke Thibaut kaj Mary estas ĉasistoj de kaŝitaj trezoroj. Do li konsilis al ili, kion fari precipe se, laŭ la legendo, la Inkao mem aperos antaŭ ili. Fakte, dum la nokto, ŝajnis al Thibaut vidi silueton homan. Ĉu estis la Inkao? Ne. Estis keĉuo sub ulo de la Inkao imperiestro, kun kiu Thibaut longtempe dialogis. Sed vere ĉu estis keĉuo? Ni scios tion per plua legado de Trezoro en la fortikaĵo. Nun parolas Thibaut Sekel mem.
Kiu vi estas? Mi demandis dubeme. Estas mi. Mi pensis que vi dormas, respondis la silueto, en kiu nun mi povis rekoni Mary. Kion vi faras tie? Venu por vidi ion. Kion vi vidas tie? Si demandis, kiam mi alproximigis. Per la rigardo mi sekvis ŝian etenditan brakon. Klare kvazaŭ sur mia manplato mi ekvidis palan flamon fosforescan, ŝvebantan tuj super la tero, je iuj 200 metroj de ni. Kiam mi tion eldiris, Mary konfirmis, ke ŝi vidas ekzakte la samon. Neniu dubo pri tio povis ekzisti. Ni vidis giuste tion, kion Vargas clarigadis al ni la antauan tagon. Ni estis tre excititai, nur che ni ne perdu nian sanctan flamon. Per creto, mi marcis la directon de la flamo sur la rando de la baseno. La fosforesco trovigas apud eta monteto, cae antaugi staras prescau seca arbeto. Ni facile retrovos la locon matene, cae nun ni rapide dormu, porque la tempo gis mateno baldau forpasu. Ni parolis pri la surpriso quiun montros Vargas quiam ni comunicos alli la novajon. Ni ridegis, estis al ni plei comice quiel ni sen ia antopenso farigis tresor chassistoi. Ni provis dormi, sed la dormo nin zorge evitis. Ni estis tiel excititai che ni nur turnigiadis de unu dolorigita flanco sur la alian.
Fine comencis maten igi. Rapide ni collectis niain ajoin, cae ec rapidis la declivon mal supren por annonci al Vargas la bonan novajon. Prescau curante ni atingis lian domon. Ču vi trovis la tresoron de la incao? Estis lia bonan matenon. Mi clarigis al li ciuin detaloin pri la fosforesco, sed mi prisilentis mian malsuccesan interviuon cun la humila servanto de la filo de la suno, quiu nun, ieta glumo, comencis vis igi el mia memoro. Sur la shultroi ni chargis spatoin, shovel iloin, cae piocioin, cae ni ec marsis en la directon quiun ni bone memoris. Considerante la directon en quiun ni iras, la tresoro devas trovigi en iu mia legom giardeneto, diris Vargas. Iam de malproxime ni rimarcis che iui personoi movigas en la proximezzo de nia tresoro. Ie mia demando, quiui povus estit iui personoi, la dom mastro respondis che ili versaine estas liai infanoi, char neniu alia venadas tien. Alveninte, pli proximen, mi vidis che la gecnaboi ion rapideme cae entusiasme fosas. Cion vi faras, infanoi? Cris Pacio Vargas de iu distanzo. Nenion, ni elprenadas la cucurboin quiui ni hiera uvespere enfosis. Ni decidis che tiu onclo cae onclino devas provi niain bacitain cucurboin. Ce ili, certe, oni ne bacas ilin tiel ciel ce ni, respondis lactabino.
La ter possedanto haltis, jetis teren la laboriloin de sur la shultro, cae comencis ridegi tre laute. Mary cae mi rigardis unu la alian, ciel du stultuloi surprisitai ce iu malbon faro. Vargas clarigis. Unu el niai favoratai mangiajoi estas cucurbo bacita sur carb ardajo. Vespere oni elfosas truon, cae engi oni bruligas lignon. Poste, sur la ardajon, oni metas la cucurbon cae covras gin per tavolo de tero. Tiel gi restas la tutan nocton, cae matene la frandajo estas fin bacita. Char vi estas simpatiai al miai infanoi, ili volis prepari tiun frandajon kiel surprison. Mi tute ni povas compreni kial ni ciui ridegis plen voce dum ni cun bona appetito mangis la varman oron, quiu havis nenian rectan rilaton cun la Incaoi.
Ni plesure jus legis al vi partoin de la racconto Tresoro en la porticajo el la verco Mondo de travivajoi de Tibor Sekelj.
La venontan semainon ni parolos pri la vivo de Tibor Sekelj. Ni volonte havigos kopion de tiu ci prelego al tiui kiui gin scribe petos al Svisa Radio Internazia Esperanto Fako 3015 Berno. Claude Gacon kaj Michel Frezar diras al vi gis la venonta sabato.